Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang mga nagmamay-ari at nagpapatakbo ng mga abalang pampublikong espasyo ay nakatakdang tumanggap ng mas maraming tulong para protektahan ang kanilang mga sarili laban sa mga potensyal na pagsalakay gamit ang mga sasakyan. Ang mga kaayusan ay bahagi ng bagong estratehiya laban sa kontraterorismo na inilabas ng pampederal na pamahalaan. Ito ay nangyari bunga ng mga nakalipas na insidente ng terorismo sa Nice, London at Barcelona na kung saan gamit ang mga sasakyan bilang mga armas. Narito ang ulat ni Andrea Nierhoff na salin sa wikang Filipino. Bumalik ang mga Australiano sa pag-iisip na maging alert but not alarmed o maging alerto subalit hindi maging alarma. Babala ng mga nakatataas na miyembro ng pamahalaan pagkatapos ng ilang insidente ng mga malalaking terorismo sa buong mundo. Ang mga takot sa ganitong mga banta ang nagtulak sa pamahalaan na makipagtulungan sa kapulisan, ahensya ng paniniktik at pribadong operator para ilabas ang dokumentong Australia's Strategy for Protecting Crowded Places from Terrorism o Estratehiya ng Australia para protektahan ang mataong lugar mula sa terorismo. Ang mga nagmamay-ari at manager ng mga lugar ay magsasagawa ng risk assessment o pagtatasa ng panganib para determinahin ang anumang kahinaan at mag-develop ng mga estratehiya para pagtibayin ang kanilang mga kagamitan. Sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull, ang plano ay hinggil sa pangunguna ng isang hakbang sa pagkilos ng mga terorista.
This is a part of our continuous program of optimizing, improving the way we can keep Australians safe. Our agencies are the best in the world. I am so proud of our police, our security services, our intelligence services, our defense force. They're the best in the world. But we recognize that the threat is constantly evolving. And so what we have to do is make sure that we too are constantly improving and updating the measures we have to keep Australians safe.
Ang nakamamatay na pagsalakay sa Barcelona ay muling nagpakita sa paggamit ng sasakyan bilang armas. Tinaguyod ng ulat ang kalagdagang paggamit ng permanenteng bollard para mailayo ang mga sasakyan sa mga pedestrian. Nanawagan din sa mas maraming presensya ng kapulisan sa maramihang pagtitipon at pampublikong kaganapan. Sinabi ng leader ng Greens, Richard Di Natale, habang sinusuporta ng partido ang plano, nais muna niyang makita ang mga detalye nito.
We won't give the government a blank check. Any sensible measures will assess on their merits, but we know that more's got to be done by working with communities, investing in the things that helps keep communities together, cohesive, and what that means is much safer.
Sinabi sa ABC ni Mambabatas Richard Dreyfuss ng Labor, naniniwala siya na ang tao na nangangasiwa sa mga abalang pampublikong lugar ay nagsasaalang-alang na ng mga issue sa seguridad. Sinabi niya na maraming mga lugar na dapat protektahan.
I think that people who are responsible for security in crowded places for many years have been aware of the need to take particular precautions. I think particularly in Melbourne of football, where we get very, very large crowds, big concentrations of people outside grounds as the game's about to start or as the game is finishing with people moving to the station, moving to public transport.
Nanawagan ang kapulisan ng Victoria para sa kapanatagan. Hinikayat ni Assistant Commissioner Ross Gantner ang publiko na kung maaari ipagpatuloy lamang ang kanilang araw-araw na pamumuhay bilang normal.
We want the community to go out and enjoy the things that they do, so we don't want things like this to impair that desire of that or people doing that. So whilst these are really serious, we just encourage the Victorian community to go out and what they normally do and enjoy everything that we have.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.